клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели! Предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата започва. Аз съм Мира.
Добре дошли в категория живот. Аз съм Ради. Останете с нас.
Какво искаш най-много? Ето въпрос, който всеки от нас купнее да му зададат. За това съществуват и приказки, като рибари и златната рибка. Измислена е вълшебната пръчица, пълно е с феи вълшебници. Много ни се иска някой да може за миг да удовлетвори най-дълбоките ни желания и купнежи.
Тук обаче се крие една парадоксална измама. Какво всъщност искам най-много? Задайте този въпрос на колкото си искате хора. Ще получите най-различни отговори. Едни искат най-много богатство, други любов, трети власт, четвърти красота, пети вечна младост, шести ум. Дори ако запитате един и същи човек в различните етапи на живота му, той също би ви дал различни отговори. Първо иска да порасне, после да забогатее, после да намери голямата си любов, после да е здрав, после да бъде отново млад, после да не умира.
Но ако запитате когото и да е в залеза на живота му, получил ли е това, което искал от живота, отговорът винаги, абсолютно винаги е не. Странно така отговарят дори хора, които са получили това, което са искали. Попитайте и най-богатия, и най-преуспелия, и най-мощния, и най-дълголетния човек. Всички те ще ви кажат, че са искали още нещо, но не са го получили.
Защо е така? Днес ще търсим отговора точно на този въпрос. Защо човекът е постоянно преследван от някаква неудовлетвореност? Защо каквото и да получи, все не му стига? Обикновена алчност ли е това или пък нещо друго?
Може би разковничето се крие в една прочута мисъл на Блез Паскал, че всеки човек се ражда с празнота във формата на Бог в душата си. Много поетично, но и много точно. Дали пък човекът просто не се опитва да запълни тази празнина с най-различни неща, но те все не са достатъчни. Наистина ли купнежът по Бог е най-истинският купнеж, който човешкото сърце може да изпитва? Не е ли прекалено изкуствен и претенциозен този въпрос?
Ето, задаваме го и на вас, скъпи приятели. Ако някога сте се опитвали да вникнете в този дълбок философски пласт, ако сте търсили големия смисъл и не сте го открили никъде, значи темата на днешното предаване е интересна за вас. Споделете мислите си на познатите адреси. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Както и електронния. awr-bg@abv.bg.
На какво да оприличим купнежа по Бог? Как това отвлечено състояние на ума да придобие реални очертания? Търсейки подходяща илюстрация, попаднахме на симпатичния детски спомен на писателя Макс Лукадо, който той описва в една от своите книги.
Един от любимите ми детски спомени е посрещането на татко, когато се прибираше от дома. Майка, която работеше вечерна смяна в болницата, излизаше към 3 след обед. Татко се връщаше вкъщи в 3:30. През този половин час брат ми оставахме сами с строгите указания да не напускаме къщата, докато татко не се прибере. Заемахме местата си на дивана и гледахме анимационни филмчета с наострени към улицата уши. Когато чуехме колата, изоставяхме и най-хубавото филмче на Пацито Дъфи. Помня как изтичвах да посрещна татко и как големите му често потни ръце ме сграбчваха. Докато ме носеше към къщи, той ми слагаше голямата си сламена шапка с периферия и за миг се превръщах в пожарникар. Сядахме на верандата, за да може да си свалим мръсните работни бутуши, на които им бе забранено да влизат вътре. И след като ги събуеше, аз ги обувах и за миг се превръщах в каубой. После влизах вътре и отварях чантата, в която си носеше обяда. Всичко, което му бе останало, а това сякаш се случваше всеки път, бе за мен и за брат ми поравно. Беше чудесно. Бутуши, шапки и похапване. За какво повече да мечтае едно 5-годишно момче? Но да предположим за кратко, че това е и всичко, което имам. Да приемем, че вместо да се прибира от дома, татко просто ни изпраща някакви предмети. Бутуши, да си играя, шапка, за да си я слагам, закуски, за да си хапваме. Щеше ли да е достатъчно? Може би, но не за дълго. Скоро подаръците ще изгубят привлекателността си. Скоро, ако не веднага, бих попитал, татко къде е? Или да разгледаме нещо по-лошо. Да предположим, че той ми се обади и каже: повече няма да се прибирам вкъщи, но ще ти изпращам бутушите и шапката, за да можеш да си играеш с тях всеки следобед. Не съм съгласен, не става. Дори 5-годишните знаят, че не подаръците, а приятелите правят срещата специална. Не бомбонките, а бащата.
Представете си сега, скъпи приятели, че Бог ни направи подобно предложение. Ще ви дам всичко, което пожелаете, наистина всичко. Съвършена любов, вечен мир. Никога няма да се страхувате или да бъдете сами. Никога в мислите ви няма да проникне объркване. Никога в сърцето ви няма да се промъкне безпокойство или скука. Нищо няма да ви липсва. Ще живеете без грях, без вина, без правила, без очаквания, без неуспехи. Никога няма да се чувствате самотни. Никога няма да сте наранени. Никога няма да умрете. Само че никога няма да видите лицето ми. Ще се съгласите ли? Аз не. Не е достатъчно. Кой иска рай без Бог? Без него раят не е рай.
Вечността без болка и без смърт би била чудесна, но незадоволителна. Снимка на света в великолепие би ни поразила, но не онова, към което се стремим. Онова, което всъщност искаме, е Бог. Искаме Бог повече, отколкото го съзнаваме. Не, че привилегиите не ни привличат, те просто не са достатъчни. Не, че сме алчни, просто ние сме Негови. Блажени Августин е прав, нашите сърца няма да намерят покой, докато не се успокоят в Него. Ще сме доволни едва след като го открием. Нека Мойсей да ни каже.
Той общува с Бога повече от всички в Библията. Бог му говори в капиновия храст, води го в огнен стълб, изумява го с напастите. И макар да се разгневява на израелтяните и да се оттегли от тях, остава близо до Мойсей. Той говори с Мойсей лице с лице, както човек говори с приятеля си. Такъв е докладът на Библията. Мойсей познава Бог повече от всеки друг. Но това не му е достатъчно. Той копне за още. Жадува да види Бог. Дори се осмелява да помоли: покажи ми, моля, славата си. Шапка и закуска не са достатъчни. Огненият стълб и утрината манна не са достатъчни. Мойсей иска да види самия Бог.
Ние не искаме ли същото, приятели? Не е ли това причината да копнем за рая? Говорим за място, където няма сълзи, смърт, страх и нощ, но всичко това са само ползи от него. Красотата на рая е да видиш Бога. Раят е сърцето на Бог. А нашето сърце ще намери покой само когато го види. Аз ще видя лицето ти в правда, пее псалмистът, когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти.
Възможно ли е наистина да се наситим на Бог? Така както се насищаме на сладко, на приключения, на любов. Често казваме: Докато постигна айди какво си, преобърнах света, но сега вече ми дойде до гуша от него. Възможно ли е да се случи същото и с Бог? Толкова много да общуваме с него, толкова много да присъства в живота ни, че да кажем «стига, аман от Бог, искам почивка». Интересен въпрос. Не сменяйте честотата, ако искате да чуете възможния отговор. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Очакваме ви на него 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Това е категория живота, аз съм Мира. Продължаваме след малко. Ето ни отново Мира и Ради в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Интересна тема подхванахме днес в предаването. Възможно ли е купнежът по Бог да е най-истинският купнеж в човешкия живот? Възможно ли е лъмтежът ни към най-различни неща да е просто отчаян вик на едно гладно за Бог сърце? Възможно ли е да се наситим на Бог, да приядем с Него?
Наситени. Определено не сме. Нещо все не ни стига. Дръпваме стола от коледната трапеза, потупваме се по корема и обявяваме «стига толкова». Но вижте ни няколко часа по-късно, как отново отделяме месото от костите в кухнята.
Събуждаме се след здрав сън и скачаме от леглото. И пари да ни дават, няма да заспим отново. Стига ни. Но за известно време. Вижте ни след 12 часа, как отново пълзим към възглавницата.
Заминаваме за почивката на живота си, планирали сме я от години и потегляме, насищаме се със слънце, забавление и хубава храна. Но още преди да си тръгнем за вкъщи, се плашим от края и започваме да планираме следващата почивка. Не ни стига.
Като деца казваме «Ей, само да стана тинейджър». Когато станем тинейджери, казваме «Ей, само да стана голям». Като се оженим, казваме «Ей, само да имаме дете». Като станем родители, казваме «Ех, само да пораснат децата». Когато вече къщата е празна, казваме «Ех, само децата да ни дойдат на гости». Като пенсионери в люлещия се стол, с хванати стави и влошено зрение, казваме «Ех, да бях пак дете».
Не ни стига. Задоволството е трудно постижима добротетел. Защо?
Защото на света няма нищо, което те удовлетвори най-съкровените ни желания. Ние купнеем да видим Бог. Сред страниците на живота се носи слух, че това ще стане. И до тогава няма да се примирим. Няма да ни стига. Не защото сме алчни, а защото гладуваме за нещо, което не е на земята. Апостол Филип е прав, когато казва: «Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно». Ови, тук именно се крие проблемът. Не можеш да видиш лицето ми, казва Бог на Мойсей, защото човек не може да ме види и да остане жив.
Хасидите от 18 век напълно съзнават колко рисковано е да видиш Бог. Всеки път, когато тръгва да се моли, равин Ури плаче, излизайки от къщи. Той извиква жената и децата при себе си и плаче, все едно никога няма да ги види вече. Питат го защо, а той отговаря. Когато започвам молитвите си, извиквам към Господа, после се моля, Господи, смили се за нас. Кой знае какво може да ми причини Господната сила в промеждутъка от призоваването й до молбата за милост?
Според легендата, първият американски индианец видял големия каньон, от ужас се завързал за едно дърво. Според писанието, всеки човек, който има привилегията да зърне Бог, се чувства по същия начин. 100% ужас. Спомнете си пророк Исаия и неговото видение. То е записано в Исаия 6 глава. Горко ми, защото загинах, провиква се пророкът, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите.
При вида на Бог Исаия се ужасява, но защо пък чак такъв ужас? Защо трепери? Може би защото е като сняг на слънце, свещ пред вихър, миниатюрна рибка в Ниагарския водопад. Божията слава е твърде велика. Неговата чистота е твърде изрядна, силата му твърде могъща. Святостта на Бог изважда наяве греховността на човека.
За да го разберем, нека си представим, че се намирате в театър. Никога преди това не сте ходили и сте любопитни. Надничате зад сцената, поглеждате в прожекторите, играете си с завесите, зяпате в будките на суфльорите. След това отивате в гримьорната. Влизате, сядате пред тоалетката, поглеждате в огромното огледало на стената и виждате онова, което обикновено виждате в огледалото. Няма изненади. После забелязвате, че рамката на огледалото представлява нанис от лампички. На стената има ключ, натискате го. Десетки светлинки осветяват лицето ви. Изведнъж виждате неща, които до тогава са оставали незабелязани. Дефекти, бръчки. Откорява се всяка бенка, всеки белек, светлината изважда на показ вашите несъвършенства.
Същото се случва и с Исаия. Когато вижда Бог, той не въздъхва с възхищение. Изпада в ужас и крещи. Аз съм нечист и живея между нечисти хора. Святостта на Бог изважда наяве нашите грехове.
Звучи страшничко, нали? Май вече не сме толкова сигурни, че купнем за Бог. Здравият разум ни подсказва да бягаме по-далеч от Него. Не се чувстваме комфортно в присъствието на нещо, което ни поставя в неблагоприятна светлина. Тако иска да стои в една компания с някой шегаджия с остър език, който постоянно упражнява чувството си за хумор на ваш гръб. Кой иска да го снимат без грим? Кой иска да бъде съблечен гол на публично място? Сякаш такива асоциации буди в нас и идеята, че Божията святост изважда на показ несъвършенствата ни.
Но въпреки това странно, купнежът по Бог не утихва в сърцата ни. Ние продължаваме да искаме да го видим, да го усетим, да го напипаме в тъмното. Така е, защото Той лично като наш Творец е вложил този потенциал в съзнанието ни. Точно това ни държи живи в духовния смисъл на думата и съответно се е погрежил купнежът да бъде удовлетворен.
Как ще бъде удовлетворен? Ще чуете след малко, скъпи приятели. Ако часовете на излъчване на нашите програми са неудобни за вас, можете да ни слушате в интернет винаги и колкото пожелаете. Достатъчно да посетите нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Мира. Не смените честотата. Категория Живот в четвъртък продължава. Вие слушате Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Днес заедно с Ради обсъждаме малко объркващия въпрос за скрития копнеж по бок в сърцето на всеки човек. Независимо дали е осъзнат или не. Всъщност точно неосъзнатият копнеж по бок подтиква милиони хора към всякакви безумства, към колекциониране на различни неща, към страстно отдаване на каузи, на връзки, на какво ли не. Преди малко казахме, че макар присъствието на Бог да е смущаващо за нас, ние продължаваме да копнеем да го видим. Точно като пророк Исаия в Стария Завет. Но той не е единственият библейски писател, описващ парадоксалното състояние на копнеж по Бог.
Чуйте думите на друг пророк. Ето, иде с облаците и ще го види всяко око и онези, които го прободоха, и всички в земни племена ще заридаят за него. Така е. Откровение, 1 глава, 7 стих. Да прочетем същия стих в друг превод. Яздещ на облаците ще бъде видян от всяко око. Онези, които му се подиграваха и го убиха, също ще го видят. Хората от всички народи и всички времена ще си разкъсат дрехите в оплакване. Святостта на Бог изважда наяве греха на човека.
И какво да правим тогава? Ако е вярно, че без онова освещение никой няма да види Господа, на къде да се обърнем? Не можем да изгасим светлината, не можем да щракнем ключа, не можем да се върнем в сивотата, ще е твърде късно. Тогава какво да правим?
Отговорът е в разказа за Моисей. Прочетете внимателно, много внимателно тези стихове. Прочетете ги, за да отговорите на въпроса какво прави Моисей, за да види Бог. Прочетете бавно казаното от Бог, иначе може да пропуснете същността. Да чуем.
Изход 33 глава, 21 до 23 стихове. Ето място близо до мене. Ти ще застанеш на канарата. И когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да видиш.
Разбрахте ли какво трябва да направи Моисей? И аз не разбрах. Забелязахте ли кой прави всичко? Аз също. Бог. Бог действа. Бог показва на Моисей мястото, където да застане. Бог поставя Моисей в процепа. Бог го покрива с ръката си, Бог преминава и Бог се открива. Моля, прочетете резултата. Бог подготвя Моисей да го зърне за миг.
Единственото, което Моисей прави, е да помоли. Единственото, което трябва ние да направим, е да помолим. Защото само с искане можем да получим и само с търсене да намерим.
А Бог е този, който ни подготвя за нашия вечен миг с Сина. Но не е ли дал канарата, Господ Исус? Не ни ли е осигурил процепа в скалата, Неговата благодат? Не ни ли е покрил с ръката си прободената ръка? Отец, не е ли тръгнал към нас?
Точно както татко се връща в уреченото време, така идва и Бог. И както татко носи подаръци и приятни мигове, така и Бог. Но колкото и прекрасни да са тези дарове на небето, ние не чакаме тях, ние очакваме да видим бащата. И това вече ще ни е достатъчно.
Всъщност, учението за второто пришествие е едно от най-изкривено тълкуваните библейски учения и в същото време едно от най-упорито проповядваните. Периодично се появяват различни пророци и течения, които фанатично настояват, че знаят датата на пришествието. И макар да я наричат апокалипсис, страшен съд, край на света, те винаги имат достатъчно слушатели, запленени от идеята за завръщането на Бог на земята.
Бог е оставил достатъчно ясни обещания в Словото за завръщането си, точно защото знае, че ние купнеем за това, защото е нашият баща, нашият татко, който разрешава всичките ни проблеми, защото без него и най-прекрасният живот би бил непълен. Ако до сега не сте мислили така, замислете се, скъпи приятели, дали пък фанатичното ви увлечение по нещо не е всъщност трескаво запълване на празнината във форма на Бог в душата ви. Колкото и да ви се струва абсурдна тази идея, струва си да се замислите над нея.
Оставяме ви да размишлявате и нека Бог да бъде с вас. До чуване, до следващия четвъртък.